прадпрыемства. Гэта варта бачыць. У адным кутку завода робяць драўляныя паддоны, астатняя тэрыторыя – дэкарацыя для фільма пра будучыню нашай няшчаснай планеты пасля атамнай вайны.
Вот этот металалом, который теперь уже будут его каким-то образом, я уже его много выгрузили. Надо ж як-то загнать, так сфотографируйте.
И тут робятся вот эти дровляные поддоны.
Вот, вот тут вот дровляные поддоны. 21 человек рабочих и 7 руководителей. Представляете?
20 человек?
21 рабочий и 7 руководителей.
И 7 керовников?
Мяне вельмі ўсцешылі гэтыя дзве лічбы. На 21 рабочага 7 кіраўнікоў. Пакуль лік на карысць рабочых. Але ці доўга ён пратрымаецца, улічваючы заробак у 300 тысяч рублёў? І што будзе, калі на аднаго рабочага будзе прыходзіцца некалькі кіраўнікоў? Ці пракорміць беларускі мужык двух генералаў? Ці ўсё ж пойдзе партызаніць?
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на 6 ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША скараціць персанал амбасады ў Менску. У Празе адбылася сустрэча старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Змітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктар Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма выпуску «Турмы Беларусі ў часы Расейскай імперіі». Удзельнічае прафесар Захар Шыбека. Перадачу вядзе аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Константин Міцкевіч мінаў знаёмыя будынкі. Двухпавярховую камяніцу адміністрацыі, лядоўню, стайню, хлеў, шорную майстэрню. За спиной застаўся вялікі сад. Спыніўся ля сажалкі, угледзіўся. У лістэрку вадзяной паверхні нібыта адбівалася ягонае недаўняе жыццё. Настаўніцкі сход у Мікалаеўшчыне, арышт, пасяджэнне Менска кругавага суду. Балела спіна, хоць учора і парыўся ў лазні. Ад неякаснай ежы натужна вурчэў страўнік. Добра, што бальнічны лекар нічога падазронага пакуль не знайшоў. Трэба было вяртацца ў свой нумар, што месціўся ў каменным трохпавярховым будынку з прыгожымі вежамі па баках. Чакалася незвычайная вячэра. У святочныя дні падавалі ялавічу. Усё было больш-менш цярпіма, дапамагала літаратурная праца, калі б не гэтая турэмная агароджа і няспынны нагляд нават у час шпацыру. Рэканструкцыя побыту Якуба Коласа ў Менскай турме ці Пішчалаўскім замку ў 1908-1911 годах зроблена на падставе матэрыялу перапісу домаўладання ў Менску 1910 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў празкай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Так, Захар, гэта быў не савецкі санаторый, дзе пазней не раз адпачываў Якуб Колас. Ва ўсялякім разе царскія паслугачы ў Беларусі ставіліся да сваіх ахвяру, здаецца, больш гуманна, чым іхныя пераемнікі-бальшавікі. Да пытання, што ж сабой уяўлялі царскія турмы ў Беларусі, мы вернемся крыху пазней, а найперш, ці шмат было турмаў ў Беларусі ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя.
Пасля далучэння Беларусі да Расіі на землях супрацьстаяння польскай і рускай культуры, тур католіцизму і православ'я була створена широка розгалінована система турмов. Туремні помешкання мілися у кожній волості. Астрогі ж знаходилися у кожним губернським і павятовим городі. Амаль усі гэтыя астрогі займалі адмыслова пабудаваныя для іх, пераважна ў 1820-х годах, каменныя будынкі. Пасля паўстання 1831 года месц для палітвязняў у астрогах не хапала, і іх філіалы адкрываліся ў касцёльных памешканнях і нават у прыватных дамах. Такая ж ситуация склалася и после повстання 1863 года. Тады уже у астрогії перетворали не то, что особные костельные будинки, а целые костелы и кляштары, якія у массовом порядку закрывалися. Так у теперішнім Свято-Духовском православном храме, что на площади Свободы, у 1864 размещалася турма для политвязнів. Православную семінарую пришлося переселить у приватные помешканні. Сутарення храма под арештом побывал и Дунін Марцинкевич, и его дочка Каміла.
Коли пришли в Беларусь расейцы, яны почали будовать новые турмы, створать уласно свою туремную систему, чи протягивали то, что было до их, у Великом князстве Литовском?
У великой колькости астрогов у Великом князстве Литовском не было необходимости. Поводле статуса Великого князства Литовского у судовых выроках переважали грошовые штрафы, а не туремное зневоление. Шляхціцаў дык увогуле садзілі пад арышт толькі ў выключных выпадках, як забойцаў сабе роўны. Таму у адпаведнасці з гэтай традыцыяй і дуэляў сярод шляхціцаў у адрозненні ад расійскіх дваран не было. А вось пасля далучэння да Расіі турмаў, што меліся ў Вялікім княстве Літэвскім, царскаму раду не хапала. Бо адразу ж узнік масавы антырасійскі супраціў і масавае турэмнае пакаранне.
І колькасць палітычных зняволеных павялічылася?
Політичних зняволених у Великому князі Литовському амаль што не було. Шляхта мела законне право виступати супроти монарха со зброєю в руках і в опори на власне войско. Гэта, до речі, потім і загубило державу.
Царизм діля застрашення і покарання білоруських патріотів не обмежовувався тільки системою турмов. Ми ведаємо і про висилки.
У советских допоможниках прогрессивность долучения Беларуси до России обґрунтовывалась долучением до необсяжных российских рынков. Сапраўды, мы атрымалі неабсяжныя сібірскія прасторы, але не ў якасці рынку, а ў якасці самага надзейнага астрога. Акрамя таго, беларускія гарады былі нашпігаваны расійскімі вайскоўцамі. Іх агульная колькасць вагалася ад 100 да 200 тысяч чалавек.
А зараз, Захар, давайте вернемся до стану турмов, до того, с чего мы починали. Ці всі не були з лазнями, лікарнями, садом для шпацеру і навіть сажалкою для хараства, а не для купання?
Що тичеться російських астрогів у Білорусі, то усюди їх існував доволі пристойний парадок. Мілися секретні камери для утримання неспокійних арештантів, особні покої для пересильних арештантів. Місцеві ж в'язні розмірковувалися по камерах поводле узроста, віда злочинства. Підсудні утримлювалися особно від покараних. Хворыя ізаляваліся. Калі турэмных лазняў не было, то арыштанты пасылаліся ў лазні прыватныя.
І ўсюды такія нормы вытрымліваліся?
Бывалі выпадкі, калі астрогі, асабліва павятовыя, не маглі забяспечыць усе неабходныя для ўтрымання арыштанта ўмовы. Мінскі астрог быў, бадай што, адным з лепшых. Умовы жыцця вязняў пасля рэвалюцыі 1905 года патроху паліпшаліся. Многае залежала і ад арыштантаў. Яны самі павінны былі сачыць за парадкам і чысцінёй. Хоць рабіць гэта было непроста. Бялізна мылася і развешвалася прама ў перапоўненых камерах. Дров для топки печек завсёды не хапала. Лазні часто не прибирались и не проветривались. Самым брудным местом у астрозі были прибиральні. Бруд, вільгаць, холод, душное и тяжкое поветра выкликали частое захворывание.
У тих астрогах были прибиральні у коридорах, а може параши у камерах, як тепер?
Для прибиральні звичайно отводилось все ж таки особные покои. А калі прибиральні знаходзіліся на вуліцы, то тады арештанту вадзілі ў гэтае месца пад канвоем.
Вязні даволі часта хварэлі. Гэтаму, напэўна, спрыяла і дрэннае харчаванне.
Нормы харчавання ўстанаўлівала Міністэрства ўнутраных справ. Паведнасці з цэнамі на прадукты ў кожнай губерні. Выдаваліся хлеб, крупы, гродніна, сала, алей, соль, селядзец. І тільки по святах Яловичина. Харчування арештантів залежало ще й від їх соціального статусу. Дворанам і чиновникам гроші видавалися на руки. Іншим їжа готувалася на агульній кухні. Кухарі, звичайно, вибиралися з ліку незначних злочинців. Вуглі арештанти просто походження займалися щоденними господарчими справами. Працювали у туремних майстернях, коли вони існували, прибирали камери, коридори, туремну територію, носили воду, секли дрови, мили і ремонтували вопротку.
А білізна і ввогулі одіння арештанти приносили з собою, чи воно видавалося в тюрмі і мало нейкую агульну форму?
В'язні забезпечувалися вопроткою, обутком і комплексом для ложка, коштом держави. Правда, шмат розкрадалося, і арештантське одіння заношувалося до дзірок. При переповненні турмов приходилося спати і на дравляній підлозі. А як виглядала туремна форма, уявіть, не тяжко. Її обриси заховалися і у совєтських турмах.
Пераємність назиралася, видать, не тільки у туремній формі.
Туремна система царської Росії була одзіна з царської спадщини, яку большевики не кранули, а пераняли амаль што у повному об'ємі. І потім на протягу 76 годів удосконалювали. Уже Владимир Ленін став винаходником перших концлагерів. З початком масових сталінських репресій можливості царських турмів були вельми хутко вичерпані. Сиділи літерально один на одним. В'язнів косили епідемії. Особливо востра ситуація склалася у Оршанській турмі. Там почали бунтувати. Керівництво БССР вимушено було спеціально розглядати тюремне питання і клопотитися по будові додаткових турмах. Об'єщення політичних в'язнів варіатами почалося з 1863 года, коли дочку Дуніна Марцкевича Камілу змістили у психушку. А потім, у часи Брежнєва, ця справа поспіхово продовжалася. У психушки змішали уже совєтських дисидентів.
Кажуть, що у турму саджають для того, каб перевиховати злочинців. І цікаво було б порівняти моральне перевиховання арештантів у царській і совєтській турмах.
Основними сродками перевиховання традиційно виступали катування і релігія. Острожне керівництво вельми сачило за тим, каб відбувалися щоденне малення арештантів раніці і увечері, повучальні розмови зі святарами, читання Біблії. У Гродзенскім острозі мелася нават своя церква. Часом прямо у туремних коридорах відкривалися каплічки. Однак, як правило, арештанти молилися у камерах. У совєтських турмах сталінського періоду питання об моральному вихованні навіть не ставилося. Уся увага скеровувалася на політичних в'язнів. З допомогою катуванню робилося усе, каб примусити їх признатися у ворожій діяльності супроти совєтської влади, де потім використати у якості дармової робочої сили на сталінських будівлях. У майстерстві катуванню большевики намного перезуходили царських катів. Ті тільки виривали з голови волоси, а їх пераємники ще і утикали у свіжі ранки іголки.
Зрозуміло, що без турму покуль ще ніводне громадство обійстися не може. А без здеку над в'язнями, я сам бачу у шведській турмі, обійстися можна. Дик чому здекуються над людьми, хай собі і злочинцями?
Злочинство, на жаль, з'являється непозбежним повсюль. Однак його поміри залежать від профілактичної праці в громадстві, яка, правда, потребує відповідних капіталоукладанню. Для большевиків та неї обиходилися застрашенні, здеки, катуванні. Традиція здекування тлумачиться шерегом ідеологічно-політичних мотивів. Це політичне помство, ідеологічна нетерпімість, яка йде з часу середньовічного релігійного фанатизму. Це неповага до чоловіка, його чоловічої годності. А головне – це безбожжя, атеїзм. Відмовлення того, що над судом людським узвишається суд боський.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Ви слухали черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида. Без бар'єрів». Передачу підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи про вічне. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.